Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde, mens andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin.
Glædelig pinse alle sammen. Det er jo godt at kunne være her og ikke mindst at kunne dele sin tekst sammen, som vi har her. Inden vi skal kigge nærmere på den, så lad os bede sammen endnu en gang. Far i himlen, vi takker dig, at du ikke har efterladt os faderløse, men at du har sendt din ånd til denne verden for at knytte os til dig. Og vi beder om, at ordet nu ved Helligånden må lukke ordet op på sådan en måde, at vi oplever pinsedag, sådan som de oplevede den første dag i Jerusalem. Amen. Der er jo nogle historier, der fortælles igen og igen og igen, efter den ene slægtled efter det andet. En af dem, det er jo om den indiske fyrste, som havde to sønner, og han skulle så finde ud af, hvem af dem, der skulle arve hans trone. Og han gav dem så en opgave. Han gav dem en sjat penge og sagde, køb noget, som kan fylde tronsalen. Den ældste gik så ned på markedet og ledte, og han fandt lige det, han syntes, han havde brug for. Halm, det var billigt, og det fyldte en masse. Så han købte halm for alle pengene og kørte dem ned i tronsalen. Men da det først kom ind, så fyldte det faktisk kun lige ikke ret meget i denne kæmpe sal. Den yngste sad og grublede lidt, og så gik han ud og købte en olielampe, og da det så blev mørkt, så tændte han denne lampe, og hele salen blev oplyst. Ja, og så var der jo ingen tvivl om, hvem det var, der skulle arve tronen. Det var den yngste. Salen i Jerusalem, hvor Jesus og disciplene var, blev også fyldt denne dag, pinsedag. Hvad var det, den blev fyldt med? Ja, det var noget, som de hørte, og noget, som de så. To tegn fik de, og det var på Helligåndens komme. Det første var en lyd fra himlen. Vi kan jo ikke se vinden. Vi kan registrere vindens påvirkninger. Når vi tænker på de orkaner, der har raset over Danmark, ja, så er det sådan lidt i nyere tid, der er det jo let, at de har fået navne. Der hedder de jo Bodil og Dagmar. Og Egon er der en, der hedder. Og går, der er vist en lang række endnu. Nogle kraftigere end andre, men de kraftige af dem. Hvis vi har været ude de dage, så ved vi, og ikke i tvivl, vi kan høre vindens rasen. Det knager i træerne, og nogle steder ryger tagene af husene og laver en larm uden lige. Jo, orkanerne, de efterlader mange lydindtryk, som vi ikke glemmer. Jeg tror heller ikke, at disciplene den dag glemmer lyden, de hørte pinsedag. For vinden var jo Guds lydtegn. Et tegn på, at nu var Helligånden kommet til disciplene. Jesus havde tidligere kædet vinden og Helligånden sammen. Det gjorde han, da han talte med Nikodemus. Der siger Jesus det sådan, at vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Jo, vi kan have svært ved at lokalisere vindens udspring og hvor den farer hen, men vi er ikke i tvivl om vindens virkning. Sådan er det også med ånden. Vi har ikke herredømme over den, men vi kan tage imod ånden og dens virkning i vores liv. Pinsen vil minde os om, at ånden blæser ind over vores liv og menighed. En vind, som måske nok rusker op i de syge og rådne træer, i egoismen, hovmodet, misundelsen, umoral, had, troen på, at vi kan selv og opnå frelse i os selv. Det andet tegn, det var noget, de alle så. Det var tunger af ild. Dette var Guds synlige tegn på Helligåndens komme. Ildtunger fordelte sig rundt på de kristne. Og de begyndte at tale hver i deres tungemål. Det er jo ikke, som nogen påstår, at der er tale om tunge tale. Tunge tale, det er noget andet. Det er en nådegave, Gud giver til mennesker. Pinsedag, der forstod de, hvad der blev sagt, i modsætning til, når man taler i tunger. Se, når Helligånden tager bolig i et menneske, så møder det som Moses ved den brændende tornebusk, ilden. Og ligesom vinden og ånden var kædet sammen, sådan er ilden og ånden også kædet sammen. Johannes døber vidne og sagde, han som kommer efter mig, altså Jesus, han er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med Helligånd og ild. Den ild, som renser, som brænder, som afslører, som varmer, som lyser, hvis vi da ikke kvæler eller udslukker ånden i vores liv. Lad os lige stanse lidt op for det. Pinsen, den minder os altså om, at åndens ild må blusse op i vores liv. Lad mig tage tre af billederne her. For det første, så vil åndens ild brænde. Jeg synes jo, det er meget tankevækkende, når man læser skildringer fra vores missionærers beretninger fra Tanzania og Etiopien i særdeleshed, om hvordan mennesker, som har været besat af Satan, kommer med deres ting for at brænde dem af. Det, som hindrer dem i at blive løst fra Satan, det skal på bålet. Sådan var der også i menigheden i Efesus, hvor Paulus var. Trolddomsbøger blev smidt på bålet. Og nu ved jeg ikke, om I kan huske, hvilken konsekvens det fik. Prøv lige at høre en gang her. Apostlenes Gerninger, kapitel 19, vers 19. En del af dem, der havde haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn. Man regnede den samlede værdi ud og kom til 50.000 sølvpenge. Sådan fik ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke. Er det ikke det, vi længes efter at bede om? fremgang og styrke ved Helligåndens kraft og Herrens kraft. Og så tilføjer vi måske, jo, det er Helligåndens værk alene. Og det er jo rigtigt, men ofte så glemmer vi at tale om, at Bibelen jo også taler om, at vi skal give plads til Helligåndens virke. Vi kan ikke sammenligne menigheden og jeres menighed med menigheden i Efesus. Men det gælder til enhver tid, og det er også pinsens udfordring til os, at vi smider tingene på bålet. Og så skal vi ikke tage at rende og smide hinandens ting på bålet. Du skal møde pinsens budskab til dig. Jeg skal møde pinsens budskab til mig. Alt det, der hindrer os i at få Kristus i eget, skal vi regne for skarn på bålet med det. I 275, lyder det sådan: lad alle egne forråd brænde. Lad vores brønde tørre os ud, du også fra vores døtter vende, så du alene bliver Gud. Der hvor ilden slipper til, der vil den så for det andet varme. Ikke sådan for at skabe sådan en hyggestemning, sådan en sentimental stemning omkring stearinlysene, men for at skabe bevægelse. Dyr, der har ligget i dvale hele vinteren, den kan vi jo nogle gange opfatte og tænke, kan vide, om de er døde. Men når varmen og lyset kommer, så lever de op. Præcis sådan går det, der hvor vi sættes i brand af evangeliet. Tungen lovpriser Gud. Hånden er ikke længere stivfrosten, men er villig til at hjælpe. Foden vil med glæde bringe evangeliet videre ud. Til nådens ild må du os holde, så alle hjerter står i glød. Lad os ej længere gå så kolde, for egen og for andres nød. Og så for det tredje, ilden vil lyse. Da olielampen blev tændt i tronsalen, der havde mørket ikke en chance. Kampen mod mørket, sorg, nød, elendighed, synd. Det mødes pinsedag af et håb. Helligånden tænder lys. Derfor må bønden leve i os, Herre. Oplys vort sind. Det sind, som elsker mørket mere end lyset. Herre, oplys vores hjerters mørke afkrogen. Begivenheden i Jerusalem skete jo 50 dage efter påske. Og 50, det hedder jo på græsk Pentekosten. Og Pentekosta betyder netop 50. Det er navnet på pinse. Ordet kendes faktisk også fra Gamle Testamente. Det er fra kornhøstens højtid, som man fejrede i den gamle pagt, og som netop blev fejret 7 uger efter påske, altså efter udgangen af Egypten. Og det var derfor, at der var så mange jøder, der var strømmet til Jerusalem den dag, for de var der for at fejre højtiden som en takkefest til Gud, som havde givet dem høsten endnu en gang. Helligånden var der jo før skabelsen. Bibelen begynder jo med allerede i det andet vers i Bibelen, der står jo Guds ånd svævede over vandene. Og ud af kaos og mørke, der skabte ånden lys og orden. Og israeliterne kendte også til åndens udgydelse i den gamle pagt, men der var det meget sporadisk, der var det enkelte personer, som modtog Guds ånd. Vi hører om, at Josef, at Moses, at Gideon fik Guds ånd, at profeterne gjorde det, og en lang række af Israels konger fik Guds ånd for at blive vejledt af Gud, for at de skulle kende Guds ord og hans vilje. Pinsedag gav Gud Helligånden til sine disciple. De blev alle berørt af en guddommelig vind og ild. Gud skabte et under, han steg ned for at tage bolig. Ikke kun hos de 11 disciple, som var tilbage, men i hver enkelt kristen. Jerusalems tempel, det var jævnet med jorden. Det var omstyrtet. Men nu opstod der overalt nye templer. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Sådan siges det til de kristne. Og hvordan skete det så? Ja, det får vi faktisk også at vide her i andet kapitel af Apostlenes Gerninger. For det er jo her, Peter holder den store pinseprædiken. Og efter prædikenen, så er der en dialog. Og her er det, at Peter han svarer på spørgsmålet om, hvad de skal gøre for at blive frelst. Der svarer Peter det. Omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres syndernes forladelse. Vend om, gå den modsatte vej, så radikal ændring er det, Peter opfordrer til, for Guds rige er kommet nær. Det betyder ikke, at som udgangspunkt, så får de alle et nyt krav, men det begynder altid med et kald fra Gud. Kald om hans nåde og hans frelse. Tæt forbundet her, så er dåben jo meget tæt knyttet. Titus 3:5 siger det sådan, at dåben var som et bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Altså, vi modtager ånden ved dåb og tro. Mange tusind år inden pinse, der skabte Gud også et under. Det var i Babel. Dengang ville mennesker bygge et tårn, der nåede helt op til himlen. For selv at skabe sig et navn. Himlen skulle stormes, og Guds trone skulle erobres. Men Gud stansede dette byggeri ved, man kunne sige, det modsatte pinseunder, nemlig ved at forvirre menneskernes sprog, så de overhovedet ikke forstod hinanden. Og inden længe så måtte de opgive dette projekt. Og Babelstårnet lå i ruiner. I Jerusalem, der høres der utallige sprog. Men der står jo, at folket, de forstod, hvad det var, der blev sagt. Og hvad var det så, de talte om? Ja, det var ikke om deres egne fortrin. De lavede ikke reklame for sig selv for at opnå en berømmelse, eller ved at tilbede sig selv sådan, som Babelbyggerne de gjorde det. Det var heller ikke det kristne fællesskab, som blev lovprist, selvom det naturligvis betød meget, og de glædede sig over det. Hvad var det, de talte om? Vers 11. Guds store værker. Jeg synes, det er et pragtfuldt udtryk. De talte om Guds store værker. Pinsens hemmelighed består i, at Guds store værker bliver kommunikeret i et sprog, som de kunne forstå. Helligånden er tolken, som oversætter, hvad Gud siger, så de fatter det i deres hjerte og sind. Guds store værker er ikke først og fremmest et sprog under, selvom dem, der har været til stede der, naturligvis har været meget optaget af. Men det er, at Gud sendte Jesus til denne verden, den verden, han elskede. Det er i Pinsesalmen i al sin glans nu, stråler solen, beskrevet med de to ord, livs, lyset, og så nådestolen. Livslyset over nådestolen, sådan synger vi det. Og livslyset, ja, det er jo Jesus. Nådestolen, det er låget hen over pagtens ark, hvor ofringerne fandt sted, og blodet blev stænket på den store forsoningsdag. Og det er jo et kæmpe billede på Golgata, hvor Jesus døde for os. Stedet, hvor vi kan finde tilgivelse og nåde. Da Peter pinsedag holdt en prædiken, er det netop om Guds store værker, han prædiker. Vers 23. Ved lovbryderes hånd naglede i ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Hvordan bliver det da pinse hos os? Ja, jeg tror, at mange af os forestiller sig sådan en meget teoretisk og tankemæssig forklaring. Men i virkeligheden så er svaret jo ganske konkret. Det bliver pinse ved, at vi hører om Guds store værker, så vi i dåb og tro tager imod Jesus Kristus. Da vil Guds bolig, Gud tage bolig i vores hjerter og sind. Moody har sagt det sådan, at Bibelen giver, er ikke givet for at øge vores kundskab, men for at forvandle vores liv. Og det synes jeg jo er godt at tage med sådan en pinsedag. Hvordan giver det så udtryk i vores liv? Lad mig give et enkelt eksempel. Jeg tror, det er lige præcis 10 år siden, at vi så Le Miserable i Hillerød. Det var mastodonterne, der opførte det op i Frederiksborghallen. Jeg kan ikke huske ret. Jeg kan faktisk ikke genfortælle det for jer, hvis jeg skulle det. Men der er jo én ting fra den, som står tindrende klart, og som jeg tænker på igen og igen. Det er der, hvor biskoppen møder forbryderen. Vi møder en meget hårdkogt forbryder. Han har været indspærret i 19 år, og det bliver bare værre og værre. Det startede med, at han stjal noget brød, og så udviklede det sig. Da han så havde afsonet sin straf efter 19 år, så kommer han ud, og på den tid, der kunne man ikke bare lige slippe sin fortid. Der skulle man jo dokumentere sin identitet med forskellige kort. Og det gav ham problemer. Der var ingen af kroværterne, der overhovedet ville tage imod ham og give ham husly. Så han flygtede rundt i 3-4 dage, var det vel, for at finde ly for vejr og vind. Og til sidst så er han næsten ved at opgive, og så kommer biskoppen og inviterer ham indenfor. Han kan bo hos ham. Da så natten falder på, og biskoppen, og det var vel en søster, var faldet i søvn, så står han op. Jeg står lige og skal fiske. Jeg kan ikke hans navn. Det er noget med. Er der nogen, der kan huske, hvad han hedder? Vildjen eller sådan noget? Ja, vi kalder ham Vildjen. Det er noget, eller Vindjien, ja, det er noget i den retning i hvert fald. Vindjien, han står så op og roder rundt i skuffer og kasser, og så finder han husets sølvtøj. Og så stikker han af. Han stjæler det simpelthen. Næste morgen, så står politiet og banker på døren. Og det er politiet, som har anholdt Vindjens. Og de kommer og skal aflevere 20-kosterne. Og så tænker politiet, nu har de ham. Nu sætter vi ham simpelthen i kasjotten resten af hans liv. Og så er det, vi oplever, at biskoppen han siger, nej, var det dagvindjen, det var fint at se dig igen. Du glemte jo dig for de der lysestager med dig den anden dag. Jeg gav dig jo en hel masse sølvtøj, men du glemte altså disse lysestager. Og Vindjens, han var jo i hvert fald tæppe næse og mund. Hvad var det, der lige foregik her? Politiet måtte så lige stå afsted. De havde jo ikke noget at gøre. Og biskoppen giver ham så de her lysestager, og så siger han, husk nu at bruge pengene til at ændre dit liv. Og så oplever man ligesom, hvordan denne voldsomme forskansning af den falder. Han bærer lysstærene videre ud i livet som et minde om noget og tilgivelse. Og det får lov at drømme ud til de mennesker, som han møder i tiden fremover. Nu er det selvfølgelig ikke sagt sådan, at nu skal vi til alle sammen at give alt væk til forbryderne. Det er jo ikke pointen i det her, jeg siger nu. Men jeg bruger et eksempel, fordi I helt konkret kan få lov at se, hvad kan der ske, når Helligånden virker i et menneskes liv. Der skabes der tilgivelse. Der skabes der kærlighed. Når Helligånden bor i et menneske, lever længslen efter at fylde sig ånden, og bønden bliver fornyet og tændt i brand af ham. Jo, der bliver tilgivelsen virkelig en integreret del af ens liv. Det betyder jo ikke, at vi modtager mere eller mindre af Helligånden, når vi kommer til tro. Men det betyder, at vi kan give ånden mere eller mindre plads i vores liv. Pinsedag blev alle fyldt af Helligånden. Herre, lad det samme ske i dag. Vi beder mere end dråber, strømme, send over os ned, lad os bede. Vor himmelske far, vi beder dig om, at det i dag må blive pinse hos os, så din ånd må få lov at bo og virke i vort liv, i vores hjem og menighed. Vi beder om, at din ånd må fylde os, så vi præser dig og lovpriser, ophøjer og takker dig. Og her så længes vi efter at slippe begæret i vores syndige natur. Vi drømmer om at leve i ånden, så vi bærer åndens frugter. Kærlighed, glæde, fred, langmodighed. Dit navn til ære. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.